Слика 1. Адам и животните. Во почетокот земјата не постоеше. Постоеше единствено само Бог. Не постојат многу богови. Постои само еден вистински Бог. Тој е дух, затоа не можеме да го видиме него. Бог ја има целокупната моќ. Тој знае се, ги познава сите работи и тој е насекаде. Бог создаде се на земјата и на небото. Тој го создаде човекот од правот од земјата. Бог му вдахна на човекот дух, за да може да го познава Бога. Мислите и желбите на Божиот дух се во потполна согласност со Бога. Бог го нарече првиот човек Адам, а Адам им даде имиња на сите животни кои беа создадени од Бога. Бог ги создаде исто така и сите духови и ангели на небото. Се што Бог создаде беше многу добро.